kontraktilepingud või noh, sellised põhilised tüübid, mis me, kuidas meil on võimalik tellijatega kokkuleppeid teha. Esimene variant on fikseeritud skoop ja fikseeritud hind. Seal enamasti, eriti on tegelikult 20 suurema projektiga, meil peaks olema tehtud eraldi analüüsileping, mille põhjal me üldse saame aru, kui suur see skoop on, mida me tegelikult on vaja teha. Nüüd, kui meil on pikaajaline leping, siis see on mingi suur risk ideie jaoks selles mõttes, et on palju suurem tõenäosus, et ta tegelikult ei saa seda, mida ta tahtis, kui ka täitja jaoks, see tehniline risk on suurem, organisatsiooniline risk on suurem, suurem on tõenäosus, et me kogemata ikkagi läheme selle lepinguga üle. Et üldiselt, ülemine piir, mida ma tavaliselt julgen vastutada, et okei, et teeme nagu enam-vähem fikseeritud malli põhjal ära umbes 2 inimaastat. Kui läheb üle selle, siis konkreetselt minu närvide jaoks risk läheb pisut liiga suureks. Kui me räägime päevadest, nädalatest, kuudest aastatest, me alati räägime nagu inimeste arv korrutatud selle ajaga. Nii et kaks inimaastat võib tähendada lihtsalt seda, et 4 inimest 6 kuud või mis iganes. Järgmine valik, et meil on mingi raamleping ja siis seal sees teeme mingi inkrementaalseid töid. Ütleme, telli ütleb, et okei, okay, meil on vaja seda teha ja meil on vaja seda teha ja meie ütleme, et okei, okay, sellega läheb 2 nädalat ja selle teise asjaga läheb 4 nädalat. Korrutame oma tundi hinnaga, hinda nii palju. See on tõlgiski hea kirikeset külavariant, et tellija on endel kontroll asjadele saab kinnitada, et okei, okay, seda võtame, seda ei võta ja täitjal ei ole tohutud skoobi riski, me võtame mingisuguse hästi suure asja ette ja ei saa seda valmis. Muidugi, mis on nii risk, on see, et tehakse nüüd inkrementaalseid töid, aga mingil hetkel tööd saavad otsa, seal ei ole kunagi kindlust, et okei, kas meil, et teeme selle 2 nädalat juhti ära ja selle 3 nädalat juhti ära, et nagu pärast seda ka veel mingit tööd on võimalik teha, see ei ole kunagi teelt ette teada, võrreldes sellega, kui mul on võimalik mingi aastane leping sõlmida, siis on rahu majas, et inimestel on kindlustatud tööde leiva mõnes ajas. Ja kolmas variant lepingutest time and material, mis tähendab seda, et nii palju tööd kui teeme, nii palju eest täpselt küsime ka raha. See on muidugi see, kus täite jaoks risk peaaegu puudub. See eeldab väga suurt usaldust meie ja tellija vahel, et tellija teab tõesti, et me teeme asju korralikult, me teeme seda, mida vaja, mitte mingisugust muud jama. Ja ideaalis kõik, aga kuhu projekti juhtides või tarkvara organisatsioonidega tegeledes tihti tahetakse, et me jõuaksime selleni. Et meil ei ole mingisugust riski, et me teeme oma tööd ja siis paneme kõik tunnid kirja ja pärast teile masamele nende tundide ees. Aga olen võeldus, et saaks sinna jõuda, tuleb siis jõukadus. Räägime arveldustest, kui me see raha teema juba on. Kõigepealt kulud. See on nüüd sama, kui ma rääkisin, et iga kuu, siis kui meil projekt kestab juba aasta aega, iga kuu me peame tegelema arveldustega. Kõigepealt arvutame kokku oma kulud, kõik need samad palgad, maksud, kontorikulud, mis meil on selle projekti peale läinud. Ja siis arvestame tuludega. Tulude arveldamine, sellel on väga lihtne otsene, kuidur osa projektist on valmis, nimelt okei, 25% on valmis ja projekt maksus 400 dollarit, kulude reale paneme 100 dollarit. Ja samal ajal teame, et jääd selle konkreetse projekti peal töötas meil täiskohaga kaks inimest näiteks. Vaatame, mis meil nende inimeste oma hind on. Oma hind on see arv siis, ehk siis palk plus maksud plus kontorikulud. Leiame, et see on umbes 46 000 per inimene, kokku 92 000. Aha, selle konkreetse projektiga olime kasumis sellel kuul. See on iga kuu lõpus, meil on võimalik seda hinnata. Kui me seda ei tee, siis jällegi tõenäosus on väga suur, et ühel või teisel viisil me ei ole ka hävida. Üks selline oluline asi, mis tihti jääb tähelepanuta, kui meil on mingi töö valmis tehtud, siin selle, kui me räägime tulud arvedamisest, okei, see on meil valmis, meil võib olla arved selle eest ehitama. Me paneme siin oma raamatupidamisse kirja, et meie kasumlikud on selline, aga see, et ta on meil valmis tehtud, ei tähenda tingimata veel, et ta oleks arveldatud, et kliendil oleks et klient oleks selle aksepteerinud, et veel oleks arve ilusti ehitatud ja nii edasi. Et see on vaatis elis. Ja siis on hästi oluline asja veel see, et isegi kui me oleme arve esitatud ja nii edasi, kui me oleme programmeerinud, siis meie arvates on kõik korras, aga klient ei ole veel raha selle eest ära maksinud. Isegi see ei tähenda, et klient jätaks nagu üleüldse siis raha maksmata, aga mis igas põhjusel piilitab sellega. Läheb kaks kuud ekstra aega. Aga nüüd, kui me ei tööta mingi juures suures firmas, meil on väike firma ja meil enamus inimesi ongi nagu tegelevad selle ühe konkreetse projektiga. Ja meil on iseenes, kõik on valmis tehtud, me oleme selleks graafikus ja kasuminumbrid on ka nagu päris head. Aga mingil hetkel pangas lihtsalt raha ei ole. Pangas raha ei ole, palka maksta ei saa. Kuigi bilansi mõttes tundub, et kõik peaks korras olema, et tööd on valmis ja nii edasi. Jällegi, see on aastal 2009 suhteliselt suur probleem tarkvara tööstuses on see, et kuna meil on majanduskriis, kõigil on sula raha on vähe, krediiti, mis ettevõttel nii naljalt ei anta ja et igaüks katsub, tekib selline dominoefekt, et igaüks hoia oma rahast natukene kinni, püüab venitada väljamaksetega teistele ettevõtetele, nendel jällegi siis raha sisse ei tule, nemad peavad omakord jällegi venitama ja see on lihtsalt vajadus kõigi ilmine. Ja nüüd siis järgselised küsimused, mis on meie eelarve, palju meil on ära kulutatud, kaua meil on aega läheb, kui suur meie kadum on, kui tegeleme projektiga, kui me oleme projektilist vastutajad, siis igal ajal hetkel nendele küsimustele on vaja teada vastuseid. Päeval öösel suurulemalt helistab ja küsib, et palju me selle projektiga teime, peate oskama vastata. Räägime natukene hanketest ja pakkumistest. Nüüd selle järgmine nagu PKD, pakkumise tukse dokumentatsioon, on kesksel kohal. Just kui meil on tegemist riigihangetega või kohalike omavalimiste hangetega või siin on riigi asi, kus siis teie ütleb, et meil on sellest asja vaja ja teie nüüd tarkvara firmad saabki meil oma kokkumisi, siis teie saadab laiali selle PKD. Sellegi PKD puhul kõikilise vähtusega on see põhjalikus ja kui me enne rääkisime, et hinnata seda klienti IT-suutlikust tihti just nendest samadest hankedokumentidest saame aimu, et kas klient teab, millest ta räägib või ei tea. Kui me räägime konkreetselt Eesti kontekstis, tegelikult mitte, et Eestis on üldse maailma nii riigihangetega on see jama, et saadetakse mingisugune dokument ja siis tahetakse selle põhjal hinnangut, siis halval juhul ainult kriteerium, millegi valitakse, on hind, et kes nagu kõige nahaalsemalt kõige vähem kogub. Ja siis selle hinna väljamõtlemiseks on, noh, ma ei tea, mingi paar nädalat aega. Ja kui meil on tegemist projektiga, mis peaks tegelikult kestma võib-olla seal 2 aastat, eks, noh, olen pea ja mõte välja, eks. Ega see eriti muud midagi teha ei ole peale selle, noh, kui asjad ei ole selged, küsida küsimusi, et selle kriisi on Eesti maandada, noh, kasutada seda aega võimalikult efektiivselt ära. Jällegi, noh, kui te ei ole riigihankes, olete mingisuguses muus kohas, noh, jällegi kõige suurem viga, kõige hullem asi, mis teil saab võssi minna projektis ongi see, et puuduliku info põhjal annate tellijale lubaduse, et jah, et see saab nagu selle aja selle rahaga valmis ja pärast peab välja, et ei saa küsimusi selle kohata. Nüüd veel, kuidas seda riski maandada natukene, kui me mingi siia pakkumise teeme, siis teinekord PKD-des on väga hädusalt asjad kirjeldatud. Nagu ongi öeldud, et on vaja, et saaks teha raporteid. Kui me nüüd kirjutame pakkumise, siis fikseerime väga täpselt, väga konkreetselt, et mida me tegelikult teeme. Me ei sinna ei tohi kirjutada, et saab teha raporteid. Või me kirjutame sinna, et saab teha ja kuu aruannet vastavalt selle, ma ei tea, Eestis praegu kehtiva raamatupidamisseaduse sellele paragrafile. Ja kõik. Et hiljem, kui on mingisugune probleem, mingisugune vaidus, meil on võimalik viidata selle konkreetsele detailile, et okei, okay, teeme ära nii palju, aga mitte rohkem. Et noh, see, et siin PKD-senilisi hägusalt kirjutasite, ei ole meie süü. Aga samas, mis on vaja teha, on see, et kui seal PKD-s on, kui on mingid konkreetsed asjad kirjas, paneme nad. Kordame seda samas pakkumises ka üle, just hiljem ära.
Kui
meil on tegemist projektiga, kus meil on võimalik kasutada mingisuguseid iteratsioone ja ei ole vaja niiviisi öelda terve, ma ei tea, aasta aega kestava projekti puhul kohe täpselt ära, et mis selles saab. Iga hinna ajast katsuda teha nii, et meil kõigepealt raamleping ja esimese etapi hinnang ja siis järgmiste etappide osas, noh, jääb tihti jällegi tellija tahab teada, et okei, okay, kui palju see maksma läheb, noh, me võime anda nendele indikatiivse hinnangu, aga et me ei hakka kusagil alla kirjutama, et ütlema, et okei, okay, et selle tõesti teeme seal nii ja nii palju raha eest ära. Lükkab natuke edasi seda riski võtmist, et kui me oleme kuu aega juba teinud seda tööd, siis me oleme üldjuhul palju varem arusaamine, et kliendi järist meil on võimalik nendele järgmistele etappidele märgastavalt paremat hinnangud anda ja siis tõesti juba siduvalt alla kirjutada, et jah, ma ei tea, mille ta kohan tõesti määra.
Siis pakkumise struktuurist,
milline tavaliselt üks Tartura projekti pakkumine on. Oleme sellest ka, et kui või, noh, millised asju nõutakse. Et on olemas pakkumisi, mida on olemas hankeid, kus öeldakse, et noh, 100% kriteeriumiks on maksumus ja noh, siis tuleb sinna ülejäänud pakkumisi lihtsalt kirja panna nii palju, kui vaja on, et kvalifitseeruda, et tellija ei arvaks, et meil tegemist on lihtsalt mingisuguse, ma ei tea, mees- ja koer tüüpi ettevõttega, kes tegelikult üldse ei tea, mida ta teeb ja lihtsalt nahaalselt kokku liiga madalat hinda. On hankkeid, kus näiteks maksumus on, ma ei tea, 70% või 30% kriteeriumitest on see, et kui hea projekti plaani me näiteks teeme või kui hea meeskond meil on või kui head referentsid meil on hankkeid minimaalne maksumus osa, mis ma olen näinud, on 30%, 30% ja maksumus ja 70% on nagu üks, mis sinna juurde kirjutada. vastavalt sellele jällegi vaatame, et kui palju me seda juttu mõistlikult kirjutada juurde. Aga tavaliselt, mis sinna kirja läheb? Visioon. Me tegime kunagi harjutuse selle põhjal, et kuidas seda visiooni. Paneme selle sinna kirja. Võib-olla mingisuguses kokkutulutumas variantis. Riigihangete puhul see võib-olla ei ole nii tähtis, seal me lähtame PKD-st, kui me teeme eraettevõttele pakkumist. Tihti, mis juhtub, on see, et IT-osakond tellib meid seda tarkvara, aga IT-osakond teab, mida on vaja teha, aga IT-osakond ei ole raha. Et selleks, et rahad eraldada selle projekti jaoks, saadetakse pakkumine edasi mingitele suurtele ülemustele, kes ei tea, mis pagana värk siis juhkan on, miks me peame mille maksma selle sellepärast panemine pakkumise kirja visiooni, mis see on, mida selle saavad. Mingil juhul ei tohi jääda lootma sellele, et see teljepoolsed intemehed oma ülemustele asja korralikult ära selgitavad, tavaliselt lihtsalt ei käi. Skoop, mida me teeme, kus see piir on, jällegi on pärastumis vaidud. Oma meeskonna kirjeldus, kes on see rahvas, kes meil hakkab projektikallal tööle. Ärilised eesmärgid, seda on mainitud eelmises projektis, kuidas nüüd kirjutada. Vaja hinnangud, mingi mõistlikul detailsuse taseme. Et keegi ei viitsi hakata lugema, kui me paneme sinna 10 lehekülg asju sellest, mis tööd seal kõik on vaja teha. Aga paar lehekülg on täiesti okei. See line itemeid, et on see töö. Jällegi tekitab natukene kindlust seljas, et me teame, mida me teeme. Me maksavad konkreetselt nende ja nende tööde eest. Et ei ole nii, mida me lihtsalt vaatasime lakke ja mõtlesime mingi kõige suurema numbri välja. Mida me julgesime küsida. Kirjutame ka hinnangud sinna lahti. Miks seal ajal hinnangud väga olulised on see, et kui seal tuleb välja okei klient arv, et seal tegelikult ei ole nii palju raha selle projekti eest maksta, siis on võimalik läbi teha, et okei, teeme siis nagu selleks lehkendust ei tee, et teeme pooles, et teeme nagu need pooled asjad, mis on poole väiksem siin jällegi siis on meil pakkumises olemas, palju lihtsam edasi arvestada. Eelarve lähtub enamalt väga hinnangutes mingisuguse valemi põhjal, just ongi see, et meil on see tehnikute kulu plus projekti juhtimise kulu plus garantiikulu nii edasi. Enamalt, mis küsitakse pakkumistes referentsid, kes te juhtid olete, et kas te olete nagu meesa koe või te olete nagu mingi tuntud tarkvara firma, kes on juba enne ka mingid asju teinud, aga telja, kes ei ole IT-ettevõtte tavaliselt, ega nemad ei tea, kes on kesseks. Selleks on referentsi on suhteliselt oluline. Koguda referentsid käivad nii ettevõtte kui ka selle meeskonna kohta. Kui teete mingis uue firma, siis teile on mingid referentsi võibolla, aga äkki teile mõni spetsialist seal, kes on teinud nagu suuri ja lahedad asju. Panete selle sinna kirja. Praktilist ülesan, et seda teile teile korrastada, aga seda praegu ei juba teha. Räägime paari sõnaga selles samas kliendi usalduses. Meil enne oli juttu sellest, et uudselt hea oleks, kui me jõuaks kõigi projektidega nii kaugele, et jah, et teeme mida iganes, teeme kõik kasulik asju, eks ju, ja siis pärast telli ja maksab meile kõik need mõni rutiini, ja meil ei ole mingisugust riski seal. Natukene sellest usalduse küsimusest, et olen siis on projektis kogu aeg seda väike huvide konflikte, et telja tahab saada rohkem asju väiksema ajaga, täitja tahab vastupidi. Aga väga-väga oluline detail siin juures on see, kui me oleme mingi lubadus andnud endile, et teeme selle asja ära selleks ajaks, nui neljaks katsume teha seda. Sest kui on näha, et meie tõmbame kusagile joone, teeme kuni selle joone ilust ära, siis meil on just see sama moraalne meelis, et meil juhti tahavad küsima, tõietega nad tahavad nagu seda ja seda ja seda asja ekstra, siis mul on võimalik näidata, et okei, me teeme asju täpselt niisi vastavalt kokkulepetele ja kõik, mis me lubame, me teeme ära, aga me teeme siis kõik seda unisele vastava jooneni ja kui meil tulevad mingisugus koobivälised tööd sisse, meil on tõesti võimalik teha seal kas taimed materiaal kokkuleppe alusel või, või nende suks kõige eraldi kokkuleppida. Muudatuste kontroll. Jällegi muudatuste kontroll kohe projekti alguses sisse teada. Sest nii kui tellijad on tekinud see karusamalt ohe, et nad kuidagi saavad niisi ikerda mingisugust ekstra funksionaalsust sinna sisse, siis on enamasti on väga halb harjumus, millest millest on väga raske lahti saada hiljem. Ja jällegi tulemuseks on see, et me lõpuks teeme mingisuguseid asju, mis alguses ei olnud kokku lepitud, nii et kiisem on kõrts. Ja mis tuleb tellijale selgitada muidugi, et see, et see tellija enda huvides, et projekt, et kui me hoiame seda skoopi, kui me jälgime neid muudatusi, siis nagu see üldine risk, mis projektis on, on ka oluliselt väikse ja projektil on palju suurem tõenäosus õigeks ajaks valmis saada. Et noh, rõhutada just, et kui nad küsivad ekstra asju, et see, sellega nad saevad seda sama oksa, mille peal nad istuvad ja kui nüüd on mingid ärilised vajadused, et teha asi peab aasta lõpuks valmis olema, siis öeldagi, et, et see eelarve ja ajagraafik ei, ei ole selle mõttes kummist, seda ei anna lihtsalt nii sama meenistada selliselt nagu vaja ja anna lihtsalt enamasti projekti mahu suurenemine on teitele hea sest et jällegi me siin tarkvaratööstuses töötame mida rohkem mida seda suuremad projektid seda rohkem tööd, seda rohkem leiba et kui on kui on mingid võimalusi, kuidas seda projekti mahtu muul viisil suurendada. Mitte siis selle kaudu, et, et lihtsalt teile tasuta midagi ekstra veel. Kaksame ära. Aga seda siis balanseerida tehnoloogilise riskipuhkimisega. Et, et no, teha nagu nii palju, milles me oleme kindlad, et me oskame ära teha, aga mitte rohkem. Aga kuni selle piirini, jumala eest, lähme nagu teha kui võimalus. Jällegi tunnatuse risk projektide juures päris päris alguses räägitud kiite projektid hävivad sellepärast, et see on see tunnatus sees et kui meil on mingi viikene projekt noh, kelle ma ei tea mingisugune kodune töö vaja ära teha mingisuguse aine jaoks noh, see on kohe hinnatav jah, et täna võtud enne ära kui mingi suurem projekt suurem defineeritud siis niisi, et see võtab aega rohkem kui mõned nädalad. Et siis ta üldiselt ei ole kohe hinnastav. Ja sellepärast meil ongi, sellepärast meil ongi teine analüüsi ja me kunagi ei tohiks lubada välja mingid arendusmahtusid ja sinna siis alla kirjutada, kui me ei ole teinud eelnevalt seda analüüsi tööd ära. Jällegi mingisugusest mahust alates. Analüüsiga tekib tegelikult üks sama trikk, et väitese projekti puhul no, analüüsi maht on kohe hinnata, et okei, saadame teile ühe analüütiku sinna, ta nädala aega räägib teiega ja siis pärast seda anname selle lõpliku hinnangu arendusmahtude osas. Aga kui on suured projektid, eli siis juures see analüüsi maht ei ole kandisi kohe hinnata. Ja selleks seda vältida on võimalik teha eelanalüüsi kus siis tõesti lihtsalt suhtleme klientiga natuke rohkem et meil oleks üldse võimalik teha selle detailanalüüsi kohta mingisugune pakkumine tüüpiline kuidas teemad välja kukub ongi see et kaks nädalat suhtleme nii sama eelanalüüsi samaliselt keegi mille eriti ei maksa seda teeme lihtsalt selleks, et oma hilisemalt riski maandada ja tuleme sinna projekti kuludesse sisse tegeleme paar sellega siis teeme neli kuud detailselt analüüsi ja lõpuks saame sealt aasta ja põhjus oma rahvusmeeskonna teelt küllalt tüüpiline. Aga siin ongi see, kui tellija on jätnud mingisugused asjad endal läbi mõtlemata, siis tihti liba, mis tehakse, on see, et me hakkame tegema detailanalüüsi ilma vastavaid kokkuleppeid sõlmimata, siis ongi natuke neli kuud tööd sinna. Neli kuud tööd maksab meil miinimum 200 000 krooni ja läbimisele projektiga finansiidest ole pärast. Et me, et kui see teie on enda seal jäänud tegemata, see ei tähenda, et see saab ära. Hoobist.
Räägi, kuidas selle puutub siia efektiivsuse numbrisse, mida PKD-s ei ole kirjas, seda põhimõtteliselt ei ole olemas.
Ja tihti ongi see, et tellijal on endal jäänud, et kasutuslood läbi mõtlemata ja ta võib-olla eeldab, et see, et seal et tarkvaras saab tegelikult mingisugused muid asju teha, mida ei olnud alguses kirjalt, kuna tema äri seisukohalt arvas, et see on nagu täiesti loomulik asi ja et enne seda, kui me teeme ülesanne B, eks ju, me alati teeme ülesanne A, kus meie peame teadma, et ülesanne A seal ees käib. Et isegi, kui meil ei ole ilmata vaata, kuna siis see B ei jõuda, see ei ole täitja süü. Meil tuleb analüüsi käigus katsuda aidata klientil need õigid otsuseid teha, seda on selline analüüsi, et saame ise aru, et klientil endal tavaliselt ei ole ka aru saama oma äriprotsessist sellist päris täielikku. Maksin praegu vaatama kelle on edasi piiratud, nii et see siis panen toimu. Isegi klient ise oma äriprotsessist aru, et ta aitame ta aru saama, et saavuta aitame õigid otsuseid teha, aga kui see ei ole võimalik, ärge võtke endale finansi vastustust asjale, siis ei ole teie süü. Ja jällegi üks lõks, mis tihti juhtub, ongi see, et sama, et peab saama teha raporteid, mis on kallil alad, eks mingi funksionaalus on väga üldiselt kirjeldatud ja enamasti tellijad kipuvad seal kauplema hakkama. Ja lahendus, mis siin enamasti ongi see, et baseline, see põhilahendus, mis me teeme kõige lihtsamal viisil, kõige väiksema ära hinnanguga, mis on kulub selle funksionaalsuse loomiseks. Jällegi, hoiame seda lihtsana, ärme teeme seda liiga keeruliseks, selles, mida keeruliselt see lahendus on, seda suurema tõenäosus, et tegelikult oli sellise hallitsooniga, seda suurema tõenäosus, et me saime seal millestki võib lõtse valesti aru, ja me investeerime liiga palju tööd millessegi, mida kliendil tegelikult ei ole vaja, et ta ei vasta nagu päris täpselt selle kliendi vajaduse hoiame sinna niisi väitese ja lihtsana ja saa muudatud algude protsess on siis selleks, et üle selle mina funksionaalisega ja need eelnevad mingisugused neli slaidi, mis mul siin nüüd olid, võib-olla kõlavad sellised kõdekeski karmilt ja võib-olla kliendi vaenulikult, aga nad tegelikult tulevad kasuks nii teile kui ka kliendile, sellepärast, et kui see projekt lõpuks hävib, kas sellepärast, et seal tehti liiga palju või finansiiliselt tekib mingisugune jama. See ei ole teile jaoks ka hea. Et mõte on ikkagi selles, et hoiame seda skoopi, teeme asjad mõistliku ajaga valmis, et meil ei tekiks projekte, mis nagu lähevad üle igasugust mõistlikke tähtaegade eelarvete ja kõik vanatavad selle ajal. See distsipliin on oluline, kui me räägime rahast.
Natukene refaktoreerimisest. Tihti on olukordi, kus me oleme tulnud enne mingisugune tarkvara, see tarkvara kantakse üle mingisuguste teiste äriprotsesside peale, kuhu ta tegelikult üldse nagu, natukene nagu sobib ja natukene ei sobi ka. Või siis, mis juhtub, et kasutame mingit tehnoloogiat, mis kannutab välja, ma ei tea, 100 kasutajat päevas. See pannakse oludesse, kus seda hakkab kasutama 1000 kasutajat päevas. Või siis lihtsalt olla, et mingisugune jama, et see tarkvara oli, mis halvasti kirjutatud. Ja ainuke lahendus, mis meil tehnikud välja mõtsevad, on see, et meil on vaja seal refaktoreerida hullusti, meil on vaja mingid osasid uuesti kirjutada. Ja see tavaliselt, ega see teljale ei meeldi, et mis mõttes eks ju. See on umbes samamoodi, et teeme mingisugused ehitustöid, või tellime kellelt mingid ehitustöid ja siis ehitaja tuleb ja ütleb meile, et jah, et aga selleks, et me saaks sulle mingit järgmist tuba teha, meil on vaja eelmises tuba teha midagi ümber teha ja tuleb meil veel miljoni maksu selle eest. Aga tarkvara puhul see paratamatult on reaalsus, et me tehnikult peame saama aru, et mida edasi, seda raskemaks selle projekti kallal töötamine läheb selle uue funksionaalsuse lisamine ja läheb selles mõttes keerulisemaks, kui me ei investeeri selle eelneva funksionaalsuse ümberkirjutamisse. Ja ega, see ei ole lihtsalt lahendust. Et, peamine, mis on leida nagu kõige IT-teadlikum inimene tellija organisatsioonist ja seletada talle asjad on nii nagu nad on ja siis loodetavasti tema saab seda seletada oma poole äriinimestel edasi ja kui meil on jätku tööd selles projektis kulutada näiteks see on tegelikult suhteliselt miinimum on see, et alati kui me teeme mingit uut funksionaalsust paneme 10% eelarvest kõrvale selleks, et korrastada mingisugust vana funksionaalsust ja seda siis refaktoreerida vastavalt vajadusele ja mingisuguseid. Kui tuleb välja, et kusagil on jõudlust probleemis, siis neid asju näiteks optimiseerida või mingisugust halba koot natuke ümber kirjutada. Aga mulle vahe kelle. Teeme vahe ja 20 minuti.